Hezký den a příjemný poslech přeje Miroslav Dittrich. Hostem dnešního pořadu, jak to vidí, je režisér a scénárista Petr Nikolajev. Dobrý den.
Dobrý den.
Také dnes jako celé léto budeme cestovat. Je pozoruhodné, jak rozdílné byly cesty pana Nikolajeva. Nejdřív to byly cesty k moři do Bulharska vlakem. Tak to už samo o sobě je samozřejmě dobrodružství. Ale proč právě do Bulharska? Já si myslím, že nejenom proto, že k jinému moři jsme my Čechoslováci nemohli, když tady nepočítám Baltf, NDR.
No tak ono by to zase tak pozoruhodný nebylo, ale pozoruhodný to bylo v tom, že já jsem tam začal jezdit, když mi byly 2 roky, protože můj dědeček byl Bulhar a já jsem měl teda ten luxus, že jsem vyrůstal vlastně na břehu, teda o prázdninách na břehu Černého moře ve Varně, což pro mě byl naprosto zásadní, myslím, takový životní základ, minimálně cestovatelský. Bylo to prostě moje mládí a do dneška si vzpomínám, jak jsem lezl, tam byla taková budova na pláži a na písku postavená, já jsem jako podlejzal tu budovu, prohrabávali jsme se tam s kamarádama pískem a nebo jsme skákali prostě po střechách a samozřejmě se koupali v moři a prostě to je jako základ.
Uh-huh. No jak jste tam cestovali na ty prázdniny? Asi vlakem?
No tak pamětníci jistě potvrdí, byla to vlastně dost dobrodružná cesta na dnešní poměry. Trvalo to 36 hodin, den a půl a vlastně projíždělo se teda maďarském, rumunském. Po cestě si vzpomínám na mnoho různých dobrodružství. Prostě projížděli jsme povodněma, občas se srazily vlaky, občas prostě bylo několikahodinové zpoždění dobrodružství s rumunskými celníky, kteří jako zásadně chodili s bílými rukavičkami a současně teda to bylo jako dost nebezpečný komando, řekl bych. No a to všechno prostě, jo, ještě se jezdilo s párou, že jo, to znamená, tam lítaly ty jiskry a člověk, prostě ta nostalgie a taková ta romantika té cesty byla jako absolutní.
Mm-hmm. Já vím, že tam na té trase, protože jsem to taky jednou absolvoval, v 70. letech bylo několik, možná stovek tunelů, ne desítek, ale stovek tunelů, je to tak?
No, tunely si pamatuju, jsem je nepočítal, ale jako bylo to velké množství tunelů a projíždělo se vysokýma horama, nebo prostě aspoň tak to mě, já už si tu trasu jsem nejel jako vlastně dospělej, jo, ale těma dětskýma očima to bylo Eldorado.
Je zajímavé, jak jste zmínil ty rumunské celníky, že vlastně možná se to už zapomnělo, ale že vlastně ta rumunská ostraha byla vždycky jak pro vlaky, tak i pro automobilisty taková neuvěřitelná v rámci toho socialistického bloku. Je to tak, že jo?
No, oni jako myslím si, že hodně fungovali na úplatky taky, jo? Takže tam se dávali jako cigarety a takovýhle věci a prostě vím, že můj otec, který byl skutečně zkušeným cestovatelem, tak když po něm chtěli jako pas, tak on ho vůbec nevydal z ruky, jenom jim ho ukázal vždycky takhle jako vůbec ho nepouštěl z ruky, protože věděl, že jakmile jim ho vydá, tak že prostě nás budou mít v moci.
No a Černé moře, jak na vás působilo? Mnozí naši spoluobčané samozřejmě v Bulharsku byli, znají to Černé moře, to je spíš název Černé, není samozřejmě krásně průzračné.
No tak pro mě, víte co, není to nějaký divoký, není to oceán, že jo, je to prostě takový jako kročí moře, ale když se rozzuří, tak to taky jako lítá, aspoň pro mě, a když jsem se tam honil v těch vlnách a ty vlny tam dokážou být vysoký, no tak jsem tam, tak to se mnou jako metalo vlastně jak ve vířivce, takže to moře se miloval a miluju a to mě zůstalo vlastně na celý život, že já když přijíždím k jakýmkoliv moři, tak ho opravdu vyhlížím jako od těch prvních momentů, kdy se tam někde zaleskne ta hladina v dáli, nebo už je jenom tušit to moře, tak to je pro mě takový jako vlastně zlomový moment té cesty. Mm-hmm.
To je pro nás suchozemce asi příznačné. Byl jste teď někdy v poslední době v Bulharsku jako už dospělý člověk?
Já jsem tam nebyl kolik je mě. No já si myslím, že jsem tam nebyl přes 40 let.
No, no podíváte se tam teď někdy?
Já chystám se tam se svým synem, jo, protože ten je zvědavý na to, čím jsme vlastně, ty kořeny nějaký tam máme, i když příbuzný už nemám žádný, ale je zvědavý.
Posloucháte pořad, jak to vidí. Hostem je dnes režisér a scénárista Petr Nikolajev. Mimo jiné režíroval třeba film Báječná léta pod psa. No ale my se bavíme o cestování a nejdřív jsme byli v Bulharsku a teďka vlastně přichází doba, kdy vy jste poprvé vyjel na západ. V kterém to bylo roce?
To bylo v roce 78 a já jsem měl vlastně tu mimořádnou, mě bylo čerstvě 21 let. A samozřejmě lidé by si mohli myslet, že jsem teda buď to byl u STV, nebo to, ale ta situace byla taková, že já jsem se oženil, moje první žena byla Francouzka, a takže já jsem měl tu příležitost vyjet a pro mě to byl jako, za prvý to byl sen, myslím si, celé mojí generace nebo prostě většiny lidí, kteří žili v Československu a nemohli cestovat. A já jsem to žil jako prostě naprostou revoluci. Ono to bylo na několik etap, protože první je to okouzlení, že teda můžete přejet tu čáru, a já jsem hned začal stopovat a...
No počkejte, ale to řekněte, to možná dneska my si to pamatujeme, ale dnešní generace nová to třeba vůbec nechápe. To znamená, je to opravdu, to bylo symbolické přejet tu hranici, kde to bylo? Konkrétně v Železné Rudě nebo?
Tam se jezdilo přes Rozvadov.
Rozvadov, no, ta závora, že?
No a to bylo jako... No, jako naprosto zásadní. To prostě, když samozřejmě tam ty ostnatý dráty, štěkající vlčáci, prostě peklo, že jo.
A pohraničníci.
No a najednou vy prostě přijedete někam a furt tomu nechcete věřit a pak teda jako, já jsem otevřel okno a řval jsem, jsem řval z plných plic, že jsem se dostal ven. A no a takže to okouzlení, to byla prostě famózní věc a pak jsem teda jel stopem do Paříže, což bylo velmi zajímavé, protože já jsem v těch hostlech potkával vlastně samý jako 16-letý, 17-letý děcka, protože ty lidi, kterým bylo 21, tak ty už byli v Indii, že jo. A já jsem teda se dostopoval do Paříže, ale už jsem mezi tím nějak jako nastyt, nebo já nevím, z toho rozrušení. Prostě jsem tak jako lehce onemocněl z toho všeho. A potom, když jsem jako byl v Paříži a vlastně jako jsem se vypravil k ty Eiffelovce a těm dalším monumentům, tak mě to vlastně, to bylo zajímavé, nic neříkalo, jo. Já jsem na to koukal. Říkal jsem si, no super, ale tak to je jak na těch fotkách, jo. A pochopil jsem, že vlastně to podstatné v tom cestování nejsou ty monumenty, ale prostě ty zážitky, to potkávání s těma lidma a s tou zemí, s tou přírodou, s tou kulturou. A to přišlo pomaleji, že jo. A vlastně bylo to úžasné, protože jsem zase jako dávno po sezóně strávil prostě dny a dny v kině na Republik, jo, jako na Place de la République, kde prostě bylo kino Dejazet a tam se dávaly všechny ty staré fláky hudební. Vždycky tam bylo zlevněný stupní na tři ty představení, takže já jsem tam seděl většinou sám a hltal jsem prostě všechny ty koncerty a tyhle ty věci. A dá se říct, že ta... A potom jsem teda jako moje největší vlastně cesta, nebo nejzásadnější minimálně v mládí, bylo, když jsme objížděli s mým kamarádem Jardou Kozákem Francii stopem a my jsme na to neměli, protože tam se ještě odehrála taková věc, že mě okradli. Zase moje naivita byla velká, takže jsem si myslel, že se mně nic nemůže stát a opak byl pravdou, ale měl jsem k tomu jednoho vlastně vůdce, já se nechci rozkecávat, jo, ale jeli jsme stopem.
Je to zajímavé.
Jeli jsme stopem s jedním Američanem, takže já jsem si říkal, Američan, ten všemu rozumí a to, no a tak jsme nás nevzali, že jo, tak jsme šli pěšky podél dálnice, neměli jsme vodu, tak on jako suverénně nabral z nějaký strouhy tam. Tak jsme se toho napili, já jsem si říkal, Američan všechno ví, no a pak jsme došli na pumpu, on odhodil zase bágl na zem a šel prostě do té, prostě se občerstvit, tak jsem hodil taky bágl na zem, on tak ukradli nám bágly a dostali jsme šílenou sračku s odpuštěním. Takže jsem pochopil, že to je trošku jinak, jo, že člověk si musí si ručí sám za sebe, no a potom jsem vlastně zažil, schodil jsem asi 10 kilo, a pak jsem se z toho nějak zberchal a projeli jsme s mým kamarádem Jardou Kozákem celou Francii a bylo to úžasné. Bylo to prostě nejsenzačnější dobrodružství, neměli jsme skoro žádný peníze a spali jsme v příkopu a bylo to krásné.
Krásné. No ale potom jste také projel New York, Spojené státy, jestli se nepletu.
No tak víte co, s tou Amerikou to nebylo ze začátku tak slavný, protože já jsem tam měl zase za dalším kamarádem Michalem Bamburkem, který tam žil a já jsem tam, to bylo krátce po revoluci, a já jsem přijel do New Yorku, bylo to zajímavé a to, ale zase to pravý dobrodružství nastalo v momentě, kdy já jsem se potuloval tam dole na Manhattanu, tam v přístavu jsem našel prostě vyhozený kolo. No a to kolo mělo jenom pár nedostatků, nějaký brzdový gumičky a bylo píchlý a tak jsem to dal do pořádku a pak jsem tam drandil vlastním kolem a bylo to zase úžasný, protože člověk se dostal do míst, kam by normálně asi nedošel a jsem byl v tom Harlemu taky jako jednou, jak jsem pochopil. Já jsem říkal, jako tam nejezdě nebo to, a tak jsem tam jel teda. A jako mám, vyznávám teda tu, možná, že už to dneska neplatí, ale vyznávám tu zásadu, že vlastně ty lidi, samozřejmě, kteří jsou odlišní, tak vás velmi pečlivě a intuitivně jako sledují, když to nevypadá a když se chováte teda nějakým způsobem přiměřeně z jejich hlediska, no tak já jsem si tam sednul a prostě oni tam slavili na ulici nějak, měli tam vytáhlý bedny, že jo, neprůjezdná ulice. No a tak jako bylo to zajímavý a nic se mě nestalo i v noci v metru, nic.
Režisér Petr Nikolajev. Hostem dnešního pořadu, jak to vidí, je režisér a scénárista Petr Nikolajev a bavíme se o cestování pochopitelně. Vy jste zažil po tom roce 90 další takovou zajímavou věc, že jste byl v delegaci s prezidentem Václavem Havlem, když letěl do Británie jako kameraman.
To byla taková okolnost, že při té první zahraniční cestě na západ letěl prezident Václav Havel právě nejdřív do Francie a potom do Británie a já jsem měl to štěstí, že jsem měl kamaráda, který dělal právě ten originální videožurnál, což byla taková prostě nezávislá, za komunismu vlastně to byla taková nezávislá iniciativa, kdy filmovali prostě takový zakázaný věci a to a Havel jim dával vlastně takový jako privilegovaný postavení, že s ním mohli prostě jezdit a přiblížit se mu, protože se znali z dřívejška. No a já jsem pomáhal tomu Michalovi, protože jsem v té Francii žil, tak jsem si tam půjčil motorku a jezdili jsme. No a bylo to samozřejmě pro dnešní poměry naprosto nepředstavitelné, protože my jsme samozřejmě nebyli zkušený, takže jako jsme nám chyběla třeba kazeta, tak jsme teďka scháněli kazetu jako do kamery a čekal na nás prostě tehdejší premiér Jospin a no prostě neuvěřitelné věci, kdy já jsem potom se proslavil tím, že na mě čekala celá ta delegace, protože jsme zase něco prostě udělali špatně a tak jsem nakonec stopnul nějakýho, protože už byla, jak jela ta kolona prezidentská, jo, tak byla zastavená doprava a já jsem chvátal právě na to samé letiště, akorát, že prostě mě tam zablokovali. No tak jsem potom tam přemluvil nějakýho motorkáře, aby mě tam dovedl. Jo? Takže to byla tato...
No to byla ta doba začátku 90. let, to už je nepředstavitelné dnes. Ale pojďme k té Sibiři. Tak vy jste procestovali vlastně transsibirskou magistrálu, protože chcete nebo hodláte točit film o československých legionářích, kteří bojovali na magistrále.
Tak já už jsem pochopil, proč ty častušky tady jako zazněly. Sibiř, nebo lépe řečeno ta transsibirská magistrála hrála naprosto klíčovou roli v osudu 60 tisíc našich vojáků, ještě předtím, než existovala republika, tak už existovala armáda, která vlastně tu republiku pomohla založit, nebo bez jejíž existence by neexistovala ani naše republika, to jsou českoslovenští legionáři. Byli to borci, kteří tam strávili na té Sibiři někteří 6 let, vraceli se domů 2 roky po válce. Je to prostě úžasný osud, který 80 let nezažil zpracování v hraném celovečerním filmu, protože 50 let se o tom nesmělo mluvit. Nejdřív, když přišli nacisti, tak ty legionáře nesnášeli, protože je proháněli jako za té první světové války, a to samé se opakovalo, když přišli komunisti, a vlastně celá ta... Oni se dokázali postavit, jako nejenom dokázali postavit bolševikům, ale dokázali vlastně dostat pod kontrolu velkou část, skoro celou tu transsibirskou magistrálu v délce asi 8200 kilometrů, což je prostě na naše poměry nepředstavitelný. Oni měli v držení nejenom tu magistrálu, ale měli v držení i prostě velká města podél trati, a to území se, to bylo velký jako Evropa. Jo. To znamená, že to nebyli žádní žabaři, a prostě nikdo o nich, troufnu si říct, že většina lidí, 95%, neví absolutně nic, a současně to byla nejslavnější kapitola našich armádních dějin.
A nejenom armádních, vůbec národních, Čechů a Slováků. My skutečně, jak vy jste také uvedl v jednom článku, my Češi neumíme být hrdí. Proč to tak je?
To teda nevím, ono by se to jistě dalo vysvětlit, ale víte co, v momentě, kdy si ty svý zásluhy nebudeme jako připomínat ani my, tak jak by si nás mohli vážit ty ostatní. Mm-hmm. To je prostě naprosto jako nehorázný. Teprve lety, protože já ten film připravuju 5 let, tak teprve lety, jako kdy jsem studoval ty prameny a prostě jsme se o tom se scenáristou bavili pořád dokola. Člověk a s Jirkou Prušou, který je producentem toho filmu a který má zásadní význam taky na tom, že se ten film posunuje a bude dělat, tak tam je prostě ohromná věc v tom, že tato hrstka, i když jako z toho světového pohledu hrstka 50-60 tisíc jako mužů, zkrátila první světovou válku asi o půl roku. To jako nikdo neví. Jo. Když to prostě říkám, tak se mnou jako některý vzdělaní lidé jako dohadujou, že to není pravda, ale oni zablokovali na Sibiři asi 500 000 zajatců, jo, kteří kvůli tomu, že měli v držení tu magistrálu, tak nemohli se vydat nebo nemohli se vrátit a bojovat na té západní frontě proti Francii, a to vlastně zkrátilo válku.
Pane režisére, tohle režisér Petr Nikolajev, já vám moc přeji, aby se podařilo ten film co nejdříve natočit, protože určitě bude krásný a my Češi si ho zasloužíme. Naschledanou, ať se vám daří.
Děkuju vám a naschledanou.
Zítra bude hostem pořadu, jak to vidí fotografka Líba Taylor, a bude mluvit o Velké Británii. No a od mikrofonu se loučí Miroslav Dittrich.